kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. amma gara qophiitti aanutti ceen. naannoon oromiyaa hojii nagaa eegumsaatiif humna addaa bobbaasuu dhaabuusaa ibsee jira. caasaa humna addaa diiguudhaan caasaalee nageenyaa adda addaa keessatti ramaduudhaaf hojii akka jalqabe koomishinarri waliigalaa koomishina poolisii naannoo oromiyaa Araarsaa Mardaasaa VOF ibsaniiru. gabaasa kana Tsahaay Daamxoot nuuf erge.
murtee mootummaan federaalaa miseensonni humna addaa naannolee caasaa nageenyaa kanneen birootti akka makaman jechuun dabarse hordofuun naannoo oromiyaatti gara hojiitti seenameera jechuun koomishiniin poolisii oromiyaa ibsee jira. koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sagalee ameerikaatiif akka himanitti ka'umsi murtee mootummaa bu'uura taasifachuudhaan naannoo oromiyaa keessatti miseensonni humna addaa yeroo ammaa unka guutaa jiru jechuun ibsaniiru.
Dhimmi kun erga guyyaa akka mootummaa federaalatti murtaa'ee hojiirra akka oolu kallattiin meeti sadarkaadhaan mariin gaggeeffamee sadarkaa hooggansarraa sadarkaa qajeelchota humna kanaatirraa sadarkaa komishinii poolisii oromiyaatiif caana geenya oromiyaa wajjiniin mariin gaggeeffamee erga irratti walii galameen booda akkaataa humni kun irra deebi'amee ijaaramuun kallattii galame saniin yeroo ammaa kana hojiirra oolaa jira. kan raayyaa ittisa biyyaa barbaadu, kan poolisii federaalaa barbaadu, kan poolisii naannoo barbaadu akkaataa dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa akka fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba. ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa baasisaniin itti seenanii calalanii ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaan guunne immoo akka kara poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalattis bifuma saniini gama hundumaanuu adda ba'ee iddootti filatanitti galaa jiru. amma kana rakkoon hin jiru.
koomishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
bobbiin hin jiru. humni kun guyyaa humni sun iddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kennameen bukaasee humni kun warradi riformii ta'eera. akka kana duraatitti humni gurmaa'ee sosso'uu danda'u hin jiru. akkaataa iizii isaatiin waan ba'ee edeleetti deebi'eef kun immoo karaa piroosasiirra waan jiruuf akkaataa sanneen bobbiirra hin jiru. bobba'uus hin danda'u.
haaluma wal fakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'anii gurmeessuu eegalamee jira jedhan koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Xankaarraa agar lama masalatti lama gambaat xankaarraa sirayitaayi lama gambaat aandi waxxi mahoon imakilaallabbat bizii guddaa ilaa mangisti aqarrabawun haasaab nyaa bebogo malku taqabbilanaal.
biyya jabduu ijaaruuf bu'uureessuuf raayyaa jabaa uumuuf bifa wal fakkaataa ta'e tokkoon tarkaanfachuun barbaachisaadha. dhimma kana irratti yaada mootummaan dhiyeesse nuti akka yaada gaariitti fudhanneerra. humni addaa naannoo keenya keessa jiru kallattii barbaadutti yoo gara raayyaatti makamuu fedhe, yoo poolisii federaalaa yookaan poolisii idilee fi kanneen mana sirreessaatti makamuu fedhe akka filannoo isaatti ta'uu danda'a. filannoon kan biraan ammoo sooromaan gaggeeffamuu yoo fedhe waan ittiin waa hojjechuu danda'u kennamee fi ni gaggeessama. dhimma kana irratti sadarkaa biyyaatti irratti mari'atamee jira. sadarkaa naannoottis irratti walii galameera. humna addaas mariisisneerra. isaanis mormii hin qaban. yaadicha qajeelummaadhaan fudhatanii yeroo ammaa akka fedhii isaaniitti unka guutaa jiru.
mootummaan Itoophiyaa sagantaa miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa biroo keessa galchuu guutummaa biyyaatti hojiirra akka oolus beeksiseera. pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaphee Mohaammed fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti kaabineen naannichaa adeemsa caasaa humna addaa naannichaa irra deebiin gurmeessuu irratti mari'achuun raggaa'isuu ibsaniiru. rakkoo nageenyaa naannoo oromiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa humna addaa oromiyaa bakka bu'uudhaan naannoo hundatti bobba'aniiru jedhan koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii naannichaa Araarsaa Mardaasaa.
akka Oromiyaatti shaneenis yeroo ammaa kana waamicha kenne godhameef kanaan humni kun dhimma sanarratti walii galamee karaa nagaatti deebi'amee jiranne humni nageenyaa sochii godhaa jira. Kanaaf akka naannoo keenyatti raayyaan ittisa biyyaa humni kun yeroo karaa rifoormitti galu irra deebi'amee ijaaramuutoo galu nageenya naannoo keenyaa ofiisaatii qabatee hojjechaa waan jiruuf guutuu Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa sochii godhaa jira. Poolisiin idilee keenya kana dura jiru isaanis kana wajjin hin gurmaanii milishaa naannoo wajjin hin gurmaanii sochiirra jiru.
Qajeelfama mootummaan caasaa nageenyaa irra deebiin gurmeessuuf kenne hordofuun hooggantoota nageenyaa sadarkaa adda addaa waliin mariin gaggeeffamus koomishinerichi eeraniiru. Itti dabaluunis kun dhimma biyyaalessaati jechuun ibsanii. Gabaabiraatiin humni addaa naannoo Amaaraa caasaa humna addaa irra deebiin gurmaa waliin wal qabatee wal dhibdee uumameen miidhaa hedduun qaqqabuu fi lubbuun namaa darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waggaa arfaffaa hookkarri uummataa waraanni pirezidaantii Omar al-Bashiriin aangoorraa akka fonqolchu taasiseef eebila 11 ta'us bulchiinsa siiviilii gadhaabuudhaaf abdiin jiru garuu hin milkoofne. Sochiin deeggarsa dimokiraasii Sudaan aangoof waraana wajjin qabsaa'ee jira. Henry Wilkins kaartuum irraa gabaasni erge kunoo.
Warraaqsa bulchiinsa irree waraanaa Sudaan oggootii 13 ture kan Omar al-Bashir aangoorraa buuse keessatti mormitoota hirmaataniif mootummaa siviilii isaan abjootan ammallee akka hin argamin mirkaneessa. Waxabajjii bara 2021 bulchiinsa siviilii ji'oota 18 qofaaf turuu booda mootummaan irree waraanaa haaraan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate ammas itti gaafatamaa biyyattii ta'ee jira. Qindeessaan mormii guyyaa guyyaan kaartuun keessatti gaggeeffamu kata'an jechuun kan danda'amu Mahammad Alii waraanni to'annaa mootummaa demokiraatawaa jalatti jiraachuu qabaa jedhaniiru.
Abbaan taayitaa ka waraanaa kaanirraa ka walaba ta'eef adda bahe ta'uu hin qabu jechuu kooti. Deemsa dimokiraasii mirkaneessuudhaaf kun tarkaanfii isa barbaachisaadha. Namoonni kanatti amanuu qaban.
Mootummaan waraanaa akka Sudaan ji'ootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiisa siviilitti akka ce'u dubbatee ture. Wixinee waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es eebila jaha mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaadhumaa irratti yeroo biraatti darbe. Namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas itti aantu dura teessu paartii siyaasaa uumaa. Maariyaam Al-Mahadi baatii bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo ce'umsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa. Akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a tokko hanga sadiif mootummaa ce'umsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya. Gidduu kanatti waldhabdee keenya furuuf yaalla.
Garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbatee akka jiru ni akeeku. Ministeera maallaqaa akka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Political forces need to sit around the table.
Humnoonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaa itti mootummaa siviilii sana ijaaran barbaaduu qabu. Kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Amma walitti dhiyaannee jira.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilitti taasifamu duubatti harkisaa jiru. Kaameruun Haadsan giddugala qorannoof tarsiimoo kan guutummaa addunyaa irraa akka jedhanitti.
Duubatti harkifannaan kun amma dheerataa deemetti dandeettii waraanni harka isaa daran korporeeshiniiwwan maallaqaa keessa galfachuu walitti dhufeenya dippiloomaasii gar fagoo tolfatee dhiibbaa madda keessoo yookaan madda alaa irraa dhufu madaalu uumuu yaalu dabalaa deema jedhee yaada.
Guddinaa tumsaa waldaa amantoota kiristiyaanaa beekaa amantii falmaa mirga namoomaa biyya keessaaf alatti maqaa guddaa qabaniif bara mootummaa dargii kan ajjeesaman yoo ta'u faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundeeffame dhuma 7 darbee waggoota 30ffaa itti hundeeffame ilaalchisee qophii guyyoota 2 Finfinnee keessatti gaggeeffameera. ብሩክ አየለ ፕሬዝዳንቲን ሰሚናሪ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ሉቢ ጉድና ተምሳ ወልዳን ክርስቲያና ተጃጅለ አመንቲ ገገሱ ትደበለ እትጋፋተው ማሃዋሱ ማፍድ ነግዴ አከቀብዱ ነማ ኢፈቲ አዱኛ አፍ በክስ ሰኒ ጀራኒ ገልሞ ዳዊት ከነረት ገባስወል አቀባ
አከሴናኒ ሳኒ ኢብሱቲ ጉድና ተምሳ ስልጋ ወለገሊ ጣማ ናኖ ቦጂ ከርከሮ ጀደሙት በረኩደ ሰገል ድደሚ ሰገል አባሳኒ ተምሳ ስልጋፊ ሀርሜ ሳኒ አድናይ ሰጨረቾ ራከነለተን ማነበርኖታ አቦቲ ወንጌላ ለማን ከርከሮቲ በረድበ ኩደ ሰደድ ድደማ ከሰውን ዳው ከነመሙት ከንበርኖት ጀልቀበን ልምቆና አምቡላ ጉድና ተምሳ ስልጋ ዱበረ ፈደበርኖታ ፊ ኡፍከና አመንታይ ሳኒ ቀበነን ናጆት ደርቤስ ነቀምቴፊ ቢያነለት ሞ ዩናይትድ ስቴትስ ደበለቴ ቢዮተካንቲ በርኖት ሳኔ ወርደፈኔ ሩጀደ ከታቢ ሴና ሳኔ ብረት በራይ ብሩክ አየለ ፕሬዝዳንት ሴሚናሪ ወልዳ ወራ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ
ጉድና ተምሳ የቤተክርስቲያን አባት ናቸው የትውልድ አባት ናቸው የሀገር አባት ናቸው
አከዚያ ብሩክ ጉድና ተምሳ አባ ወልዳ አባ ደሎታ ኦፊሳኔ ብጅረኛ ዲሰኒ ደሎታ አፍነ መከራ ሳቅ ነመጃራከና ነማአዳ ገጌሳ ቢያፊ ወልዳቲ
በጣም ልዩ የሚያረጋቸው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር መንፈሳዊም ቁሳዊም ስጋዊም አድርጎ ነው የፈጠረው
ዋንቲ አደሳንታይ ሱቶኮ አመንታና መቲቶል ተኮቀቡ እንስ ዋቀዩ የሮናመውም ነመፎን ቆፋንንም ነይ ከናፊ ገማፉራንስ ፎኒኒስ ነመውመረ ዴቢሉቡ ነማፍተው ፎኒኒስ ሀፉራንስ ይጀዱ ኩንያዳ አመንታ ወልዳለ ቢዮተዲያ ከስጅራኒ ከንሰረይስዳ ማሊፊ ወሪልጣ ያደከና አደባሰን ይላሉ ትራኒ ከናፊሳን ወልዳን ወአማራ ወልቲ ቀብዴ ሁጅቹ ቀብዴ ያደጀዱ ገገሱ ከነስ ወልዳለ ኢትዮጵያ አማራ በክሰን ድርቤስ ሞ ያዱ መከና ተረሉ ትራን ወልድ ፌዴሬሽን ወልድ ካውንስል ኦፍ ቸርች ሲፊ ወልዳ አመንቶታ አፍሪካ ፍደኒ እጋ ተጃጅልሉ እንዲገለስ ይደምኩን አስራ ካኑ ፈዳ ኡንዴንሳ አጅቱን ድበታ ብሮክ
ሁለንተና ማገልገል ሚለው ከዚያ የተነሳ አስተምሮ ነው
ያንሉ በጉድና ተምሳ ኩኒ ቢያና ለቲስ ካምፉረ ተመጉዳ አርገተተው ብሩክ ደብለታ እንዱበተ ይጅራ ከነራ ከንከስ ዱፋቲሞቱ ማደርግን ዱራ ወልዳ ወረ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ከሉብ ጉድና ንገጌሳ ቱራን ማነቲያ መንታት ደበለታ በከወንት ጃጅላ ዋሱማ አትከነ ሙከነና ከሆስፒታላፊ ካነ ዱበኑ ዳንሲ ሰበተ ጃጅላ ቱሩስ ንዱበታ ገሩ እርገሞቱ ማደርግ ዱፌ ዱባ ሃሊኩን ሉብ ጉድና በላረቡ ሴራ
የዚያን ጊዜ ያገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እሳቸው አብራዋቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቀድም ባልኩ በምዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ
አከዚህ ደብሩ ከመስ አለስ ገጌሳም ቢያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሉበጉድናን ገቲሞቱ ማልጣ ብረት ፍሩተ መቀበኒፊ ናወሊንዴም ወርዲያቲ ወለቡማና መንታ ከኢትዮጵያ ከስጅሩ ሂሚፊቲ ከርጋር ሰጋፈዱ ጀረኒ ሰነረት ልብጉድናን ነነቀገሩ ወለቡማና መንቲ አከኢትዮጵያ ከሴንጀርኒ ማጀናን ሜሪ ወልዳን ከሰን ከንጩፈ ሜጀረኒ መንግስቶን ሰነቦድ ልብጉድና ወልዳለ አመንታካን ወረጩፍቴ ባኒ ጀረኒ ጀናን ወለበን የሮሰነጋ ሞቱማን እትጭኒነቴ ዱበር ከራጁ ለስኔሬሬሌ አከብያ ባንጀደሜ ቱሬ የሳንገሩ ቢያፊ ሰበኮዲሴ እንዴሙ ጀረኒ ድደን
ከሚያርጉ ሰዎች ጋር መሞት አለብኝ ብለው አልወጣም ብለው ነው ከዚያ ወዲያው የደርግ መንግስት ይገደላቸው ቤተክርስቲያን አምልካው ሲወጡ እሁድ ቀን በመንገድ ታፍነው ነው የተወሰዱት
ጋፈድል በታውቱ መናዋቅ ፈናቲ ባኔቲ ከንሳን እንኳን ፈመን ይቀበን መነሙርቲ ዲሲቲ የሮድ ኢራፍ እየሰከጀርንልለ እንቤ ከመቱሬ አጀፈሙ የሩ መቀበመን አጀፈመኒ ገሩ ወልዳፊ ማቲኒ ሳኒ አድዋኒ ሀጅራተኒ ወጎተ ቁደወይቲፍ ሁማይን በከንቱራን ዱበራይካ ደርገነርገ ኩፌ ቢሮ ኮሎኔል መንግስቱ ጀላ ለፌኒ ሳኒ ባፈሜ ከነዋለሜ ጀጭንዱበታ ብሮክ
በመንግስት ለውጥ ጊዜ አጽማቸው ወጥቶ የተገኘው
ዱመቶርቤ ደርበከና ጅማታ ፊሰንበተ ፋውንዴሽን ይመቃል ወጉድነቱም ሳን ሁንዳይ ወጋሶዱ መፋሰሰበ በፈቹዳኔ ኮፒ ገረገራ ኮፒ ሴቱሬ ሰገንታ ከነረቲ በከቦቶኒ ሞቱማ ፍዳብሌዱንፋ አከሱመስ ጅራቱኒ ረተር ማኔጅራን ወጅግዲስቱን አበትቻ አድሌንሳ ጉድናቱምሳ አበትቺካ ሁንዳይ ካዮሉብ ጉድናቱምሳ ደማ አፊቱሬ ፍጣምባሱ ፈከተ የመኒ አመስከሱማ ደኛከና ኢትዮጵያን ሴራውላለ ሲቪካ ሮምሶርዶፌ ሰገንታ ደዳባ ፈቴ አከጅሩለ ዱበተኔ ጅራን
የኛ አላማ ጂቲኤፍ ብቻ በመመልኩ ይቀጥል የሚለውን ሳይሆን ሌሎች መነሳሳት እንዲኖራቸው ነው
ካዩን ከኛጋ ፋውንዴሽን ጉድናቱምሳ አከሚት ኢታፉ ከንጀሩ ቆፋሶንታኔ ወርካንስ ኑኢላለ አከጅጀባቱ ስለ ዶክተር ገለታን ሙጠኑ ቢዮታ ኤዱካሴራ ቢዮታ ጉደታን ሄዱ ከሰት ወጂን አብሌ ሲቪኪ በልናን ዮግጌ ፈሙኒ አገራ እጋ ካዮን ኬኛስ ኑ ፋውንዴሽን ጉድናቱም ሳ ኤላለኒ ነምኒ አከከከሙሰ አርገቱዳ
ሰገንታ ጅማታ ፍሰን በተደርበ ከነረትሲ ወጂሌ ፋውንዴሽን ጉድናቱም ሳ ገኖ ተደርበን ከሱማና ኑ ከረዩት ጀቴ ቢፋ አገርሲሳን ዲያቴ ዳውተ ሜጅራ ሰገንታ ከነረትስ አንጋውን ኢፊ ኦገይን ጥለውልቱማ ወረቃ ቆረኖ ገረገራ ዲሰኒ መሪን በላንስ ከገፈ ሜጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካ ቀልሞ ዳዊት እንፈነራ
ኦገንስ ዳባ አደብሊሱማ ኦሮሞ ወጎተን ኤራራፍ መነሂዳ ከሰትረን የሮ አማ ዱኩባን ረከታ ከጀነን አቡካቶን ሳኒ ሄማኔሩ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦገንስ ዳባትቻ ቀጀልፈሙ ፖሊሲ ብራዩ ከሰትረን ሃልድሬ ተኮማለ አከሂ ከመን ጋፈቴራ ገባሰ ጻሃይ ዳምጦ ቱርባን ጥሙረ ከነከሰኑ ኤርጊተከይሳት
ቆንዳሉን አደብሊሱማ ኦሮሞ አባው ቶርባ ከንቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ከሰትረ ማኔጅራን ከሳ ሳዲ የሮ አማ ዱኩብሰተኒ ሰደርካ ያደሳር ጅሩ ጀቹን አውካቱን ሳኒ ኢብሰኒ ጅሩ ደምቶኒ ኩኔን ጋሪን ወጋሰዲ ኦሊቭ ጋሪናሞ ወጋሰዲ ተኡፍዴሙ ኤርገ ሄዳማኒ ከንጀዳን ቱተ አውካቱ ተሄዳምቶታ ከሳ ተኮ ከንታን ኦቦቶሊ ባይሳ ቃምኒ ገልሜስ ተቆራኖ ኢራቀው ሂንጅሩ ጀቹን ሃላ ኢሳን ከሰጅራን ሰጋሊ አሜሪካ ፊማኒሩ
ደምቶኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ ከንቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ጅራና ማቶርባ መካን ሳኒ ያለብ ረጋሳ ሚካኤል ቦርና ከነሳያና ካሚ በኛ ዳውት አብደታ ዶክተር ገዳውል ጅራሂ ኦቦ ገዳ ገብሳቲ ዛንጉን ዶ ሰዲት ኮኔ ላሉ ደንደኛ ነሞኒ ሰዲ ሞቴ ወዲገለ ኦሮሚያ ረጋብ ያንገ ጅባታ ፌደራላት ብሊሰ ገጊ ከሆነ ያለብ ረጋሳ ለሚ በኛ ፊ ዳውት አብደታ ብሊሰ ጀለመኒ ጆ ሚካኤል ቦርና ከነሳያና ፊ ገዳ ገብሳሞ አባራለንጋ ዋንቲ መጪሱ ጅቡ አገልግሎት ከመንጀሬ ገልሜ ራጁ ፌድራ ዶክተር ገዳውል ዝራ ቲሞ ኮራና አንጀል ከመንጀሬ ጅቡ ነሞኒ ኩን የሮማ ናይዳ ከነሴና ንዲሳኒ ካሚሳኒ ጉቱ ፈያ ቱራኒ አመገሩ ሃላ ቀቢን ሰራኮ መናይዳ ከሰ ጅሩ ዛ ታንከ ኩንዲላኒ ሩኩ ወደዳቲ ሳት ለማኒ ጅሩ ባይ ግድራ ሃማ ከሰ ከንጀራኒ
ሆገንቶኒ ኩነን መነሙርቲ ሰደርካ ገራገራት ጅሩራ ሃንገ ደደቸ ጅባታ ጥያቹዳን ብልሰ ጅደማኒ ሙራስ ንሳኒ ሞ አባና ለንገና ነ ኦሮሚያ ካን ህመተራ ሂንቀምነ ተው ኢፕሴ ገልሜ ጩፌራ ከንጀራን አብካቱን ደምቶታ ሴራናል ሂደማኒ ዲበወን አዳዳት ኢፍሳት ለማኒ ረከቻ ጅሩ ጀቹን ኢፕሰኒ
ሳንኪሳቲ ገርመሌ ለምሩ ኩሳቴ ጅሩ ወቦከነሳ አያናቲ ከነሳ ያና መናይዳ አደዳ ጌሰቲ ከንደማቱ ለበከደዳ ጌሰኒ ከንታቱራኒ ሰበከናንዲ ዲቤ ነርቪ ጎቴ ዱላፌን ዱዳሳ ባየዋ ሚዳሜስ አበቹን ደንደው ዲሞን ደንደው ገርጋሰ ነማቲን ቀበሜ ለፋውል ካፋማ ወልካፋሜ ክራንቺ ከነኒ ዲግራኒ ክራንቺ ዳን ዲሞን ደንደው ሃለ አደሳ ጌሰ ጅራ ዶክተር ገዳውል ጅራ ሚለሳ ጌሰ ሲቪል ለዲ ጅራ ሲቪል ኩና አበው ጅራሜ አኪሚራ ርገቲማ ሜዲካ ወጋ ለመደርቤ ጅራ ሰከነ ዘካ ዲቪል ሚለሳ ጌሰ ባህን ፖሊሲ ዶርኬ ጅራ ጀቹና ፈምብራን ገዳ ገብሳቲ ገዳ ገብሳ ትከዘቲ ማካ አርካጅላ እንዲ ፖሊሲን ነሞተ ካና ተወርበኒ ፉ በጀት ረመደቶ ኮዩን ቀቡ ማናያላ በጀት ቀበኒ ዋንቴ ገርመሌ ዲባመኒ ወሪካኔ ዱኩባ ባየ ቀቡ ካን ገርመሌ ተማዴ ጅባ ማሻ ካነ ጌዛን ኢሳን ካነ ሰደኒ ኢሳን ካነ ሰደን ኬዛዩሞ እንከነሳ አያና ይባይ ሶዳት ኢሳት ኢሰጅለ
ካናንዱራ ኮሚሽኒ ምርጎተ ነሞማ ኢትዮጵያ ሆገንቶኒ አደብሉሱማ ኦሮሞ ሴራናል ሂደማኒ ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ቡራዩ ተርገማን ቃምኒ ሂደጅሩ ሀተተማን አከገለክሱ ዮካ ባርባደመንተ እሞ ገልሜ በኔ አከሲራን ጋፈቱ ኢብሰባሱንሳ ንያደ ተማም ሀተው መሌ ሀንገዮናት ቃምኒ ሳን ዴጅሩ ፖሊሲን ተርካም ፊቶ ኮሌ ሂንፉረን ሴራናል ማኔ ዳት ደራማ ጅሩ ጀቹን አውካቶን ሂደምቶታ ኢብሰኒሮ አድብልሱማ ኦሮሞ አባውን ገመሳቲን ሆገንስ ዳብቻ ሰርካ ገራገራት ናኖ ኦሮሚያ ኬሰት ማኔ ዳ ኬሰት ተርገማን አከገለክ ፈማን ኢብሰባሲን ጋፈቴ ጅራ ኦቦለሚ ገመቹ ሰፍኩናምቲን አድብልሱማ ኦሮሞ ይሮ አማት ሆገንስ ዳብቻ ማኔ ዳ ቀጀልች ፖሊሲ መጋ ላብራዩት ዲአማኔጅራን ሃልድሬ ተኩመሊ አከይ ከመን ዳምኒ ንጋፋታ ይቹን ኢብሰኒሮ
ቃምኒ ጃለን ከነ ሂዴ አንከ ከነ ኒዳ ጃባ ሃላ ማረጅሩን ዶዋር ጅሬኝ ግዱት ከን አርገማጅራን ከነነካ ጃል ከነሳ ሃያና ፋሞ ጃል ገዳ ገብሳ ፋ ቲ ነሞትኒ ወጎታ አርፈንደርበኒ ሙርቲ ተኩመሊ ማኒ ቲ አዳደረቲ ወንታ አትሮንኩኒ ካንሳን ኬሰት አርገማን ባዬ ነማያኪስ ፈያጉቱ ሳኒ ደከንሳ መነህዳ ሰነገለኒ ጠሩ ናፈተኒ ነርቪዳን ዱዳን ሂራርሳች ኬስረት ጋጅሩን jireenya gidduuttidha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haalduree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatudha nuni kan jennu akka dhaabaatti.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan jiru rakkoo fi dararama isaanirra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtoota yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsanii.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatiin qabanii umurii isaanii guutuudhaaf soorratti dabarsanii. Kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf. Nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jiru inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa hin jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1700 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti uummanni namoota kana gargaarutti irra jira.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu koomishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jaarmiyaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota baqattoonni Somaaliyaa akkuma hedduun duraan Itoophiyaa naannoo Somaalee keessa qubatan haala hamtuu keessa waan jiraniif yeroo ammaa daangaa Somaaliyaa irraa kaasamanii bakka nageenya isaaniif amansiisaa ta'etti qubsiisamuu isaanii himee jira. Gabaasa torbee Liisaa Shilaayin ergiteef jaalanneen dhiyeessite turte kunoo.
Guyyoota sadan darban keessa gareen jalqabaa kan baqattoota 1,000 ta'an of keessaa qabu gara naannoo nageenya qabuutti iddoon jijjiirameefi jira. Isaan kun namoota gara 100,000 ta'an kanneen walitti bu'iinsa bifa haaraan naannoo adda baatee jirtu kan Somaaliland magaalaa Laaskaando keessatti uumamerraa baqatan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti torban darbee kaasee baqattoota 1,091 galma'anii dunkaanaa fi meeshaa gargaarsaa barbaachisoo biroo jireenya haaraa dhaabuuf kennameefi jira. Haa ta'u malee baqattoonni hokkara biyya isaanii keessatti deemaa jiru jalaa baqachuun dhufu itti hufanii jiru. Dubbihimtuun UNHCR Olga Saraado akka jedhanitti hedduun isaanii maatiiwwan Itoophiyaan kan keessummeessamaa jiran yoo ta'u kaan immoo qubsuma yeroo kan tajaajila bu'uuraa osoo hin argatin haala balaamaa keessa jiraachaa jiruu jedhaniiru.
Areas where refugees arrived, they were settling at the border.
Naannoowwan baqattoonni gaanii fi daangaa Somaaliyaa waliin qubachaa turanitti ala rafaati turan. Bakki isaan keessa jiraatan garmalee namaan guutamuu waan jalqabeef balaan eegumsa dhabuurraa mudatu akka dabalu taasiseera. Kanaafis amma haalli tasgabbaa'utti baqattoota san bakka haaraa biraatti jijjiiruun kan baname.
Saraadoon akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan irra caalaan isaanii dubartoota daa'immaniif maanguddoota. Isaan keessaa daa'immaniif dargaggoota nama biraan qabnee fi maatii irraa adda ba'an 3,400 ol ta'u. Yeroo walitti bu'iinsi jalqabu akkamitti maatii wajjin akka addaan ba'an seenaa nama suukanneessu UNHCR itti himaniiru jedhan. Walwaraansi kun kan ka'e erga maanguddoonni kutaalee 3 kan Somaaliland keessa jiran Somaaliyaatti deebi'anii makamuu akka barbaadan ennaa beeksisanii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaaf amanamoo ta'uu isaaniin ture. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa yoo xiqqaate namoonni 150 du'uu isaanii fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman madaa'u gabaaseera. Namoonni 1,185 biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an yoo ta'u, 10,000 hedduun immoo gara Itoophiyaatti baqachuu isaanii tilmaameera. Saraadoon akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa hektaara 400 kan daangaa irraa gara kiiloomeetira 50 fagaatee argamu mirgaan jedhamu kan aanaa bookee keessatti argamu ramadee jira. Baqattoonni achitti dhiyeessan tajaajila kanneen akka eegumsa fayyaa, bishaanii fi barnoota akka argatan dubbataniiru.
UNHCR continues to engage with local authorities and leaders to assess gaps.
UNHCR qaawwaa tajaajila bu'uuraa madaaluu bulchitoota naannoo fi hanga'oota waliin hojjechuu itti fufeera. Kanaaf deeggarsi baqattoota fi kanneen lammii Itoophiyaa ta'aniifis ni fayyada. Iddoowwan mirgaan hundeeffaman fedhiiwwan yeroo hunda dabalaa dhufan kanaaf deebii kenna. Akkasumas qarqaarsa kennuudhaaf haala mijeessa. Dahannaa dabalatee meeshaalee qarqaarsaa ijoo nyaata fi bishaan warra hawaasa waliin hidhatan qabneef dhiheessa.
Tajaajila magaalaa dhiyoo jirutti kennamu kana cimsuun baqattootaa fi hawaasa isaan keessummeessaa jiran tajaajiluuf ni hojjetaa jedhanii baqattoonni hawaasa isaan keessummeessan waliin turuu barbaadan gargaarsa xiyyeeffannoo qabuun akka deeggaraman dubbataniiru Saraadoon.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsi fi Afrikaa kibbaa gidduu jiru naga qabeessan fakkaatu. Keessumaa quunnamtiin Afrikaa kibbaa Raashaa waliin qabdu ijoo dubbii biyyoota lamaanii ta'ee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasa ergame Bafaqaaduu dhiyeessa.
Pirtooriyaan dooniiwwan waraanaa Iraan lama warreen Waashingtonii qoqqobbii irratti keesse akka buufata doonii Cape Town irra dhaabbatan eeyyamtee fi jirti. Afrikaan kibbaa kana gochuu isheetii fi qoqqobbii ofirra ka'aa jiraachuu ishee ibsuudhaan embaasii Yuunaayitid Isteetsi ergaa dabarseen deebii kennee jira. Yommuu bidiruuwwan Raashaa warreen labsiin qoqqobbii irratti darbe buufataalee doonii Afrikaa kibbaa irra akka dhaabbatanu taasifame hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisa wal fakkaataa dabarsanii turan. Paartiin mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa jiru Koongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa weerara pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen irratti raawwatanii balaaleffachuu dhiisuun isaa Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisee jira. Dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Brooks Inspector akka jedhanitti walga'iin ANC'n paartii tokkummaa Raashaa isa Vilaadimiir Puutiin hoogganamu wajjin taasise Waashingtoniin mataa raasiseera.
Yeroo aangawaan olaanaan Raashaatti argamee waa'ee waraanaaf nageenyaa irratti waadaa michummaa seenu namoota Waashingtan irratti dhiibbaa uumuunsaan oolu.
Dubbiin biroo fuula duratti dhufaa jiru walga'ii biyyoottan dhimma dinagdee irratti gurmaa'anii shanii kan Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu ji'a gayyaa keessaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuu fi deemuusaati. Kan ajajni hidhaa mana murtii yakka addunyaa irraa itti darbe Vladimir Putin walga'ii kanarratti hin hirmaatu jedhame eegama. Dhimma quunnamtii alaa irratti bakka bu'aan ANC Obed Pabela akka jedhanitti walitti dhufeenya Raashaa wajjin hin jiru ilaalchiseef jiila addaa Waashingtonii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaaf qophaa'ee jira. Michummaan kuni jedhan Pabelaan walquunnamtii seena qabeessa ta'ee ANC'n tokkummaa Sooviyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaantii Ramaphosaa walwaraansa Yuukireen keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra Yuunaayitid Isteetsi jechuu miti jedhani. Yommuu tokkummaan Sooviyeet qabsoo farra Appaartaayid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan.
Gara namootan yeroo sana nu gargaaraniin dhaqina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni, namoonni dhuunfaa bebbeekamoon, dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamiifuu loogu irraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaadu.
Kun rakkina namootan hedduu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranuuti kan jedhan Inspeektar Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Yuukireen Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Inspeektar jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibbaa Mooskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Waashingtan Afrikaa kibbaa adabuudhaa fi yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
Nuti sirna biyyoonni quunnamtii isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuu hin qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George Bush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti, ajjeecha gadaafii irratti, dhimmoota naannoo kanaa irratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Baapeelaa kana booddee Inspeektar akka dabalanii jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'eedha. Waashingtoniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joe Biden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan Hala gabaa qaraxa irraa bilisa ta'eeni oomishaalee kumaatamaan lakkaawamanuufi gabaa Yuunaayitid Isteetsi banaa gochuu qaba jedhan.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.